саламатсыздар ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызды айтыстың алғашқы күні сахнада жолы сөз сайыстырған болатын.
Ұлтымыз сарын бүгін ұқты, көшелердің көтерген жүзі ұқты. Алтын салып кейіні басқа мінген түркінің сақтысы ұқты мұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларымнан кідіріпті. Әлемге әмір айтқан күлтегіннен ғаламда түлкі рухын ұғыныпты. Жәнібектен керейдің кезеңінде алғаш қазан қандығы құрылыпты. Айғарлы Ағылайдың заманында жоңғар қазмат тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құлылыпты. Осы екі отыз жеті зұлматында ұлтымыз ақ көкендей қаралыпты. İnşallah tevhidsizlik alğandan son bakıttın boynu bizge burulupdı. Kalın elim kazağın aman mısın? Saptağan kanındağı obuluqta vay Azatlık tanatkan dal nur tögünüp, yensendi tümendet ben mum kemirip. 20 жылда келеді орындалып, жүректе 20 ғасыр жүргенімін. Тәуелсіздік мереке құтты болсын, бақытына бөленген бірге күні. Азаттығын баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөліні бай, Ел шалған оғдан едім серкөнерден. Қыздар мен айтысқандау қызым ұшым, Ақтиғын қазір келді ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, Төбеге тұтып келден кер төбен мен ай, Туғызған тек төлкеден тек қараны, Нұрланып әсен шықтау дер жамалы. Бұғыл мен бүкім бүксе құралай көз, Түн көргін ай кетілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысы боладан деп елендеп екеумізде ел қарады. Салғыр жан салты менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далана уай, шайқалып бор жорғастай жолға түскен, балшырын жыр арнайын болған іштен. Ақтын күдей амалын таусылмай ма, шүйілсем қанатымды қолда түстен. Көздерім дөңгеленіп кетіпті ғой, үкінің баласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйген арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен ай,
Ойайса жұрт санасы қалмастанар, Мен айтылы суға дайын кетсіз, Чандай боп жарақтанып жауғастанар. Сіз маған қоқанын оқып көрсетпеңіз, Халқым бар мендей қызын қолдап бағар. Ah! Жумага жумулдурган жамагатын өзүнө тилер сынды тәвәшди. Сабыры каралтын боп саналатын күрдиди замандардын кабаатын. Галамга чыгармаган жаманатын айлык саналатын талабы калдым келер ерлерим бар ашыптып тәуекелге баралатын келгендер таңга алысып таңбай жаткан көргенде астананын табалмадым Мустафа Шукай Куран Али хандар жан кыйса узырам деп казагатын талайын сиздейлердин жолга тастап кеткенмин айла тасыр колданганча көксеге бир аттасам жетип барам элилли тау мен тасы урман болса унан соң бир аттасам баян талда жүрөмүн биреулер бол арман болса мени кууп жетпейсиз ау гүлдөй кылып бактамасаң багбандарча жайбасар агаш анау мүнөзүң бар акылы болсаңыз да арзан канча алтайга алтаатап жетип барам ыргалып тим орнуңнан козгалганча тамсанарма бүккүлү өрөп тийип алсаң батсаң сакиндей жарасады сән саганда алтайдын акмаралын кубамын деп кыйындык жан жагыңнан куршаганда малтыгып көбөп карган үкпөң өшүп өмүрүңдү аңсаганда бекира кына кызга илештим деп таң согуп өкүнерсиз чарчаганда коңуңнан сиз жеткенде сүйрөп билип алдыңнан аңшагалар карталганда териси куларланың жакшы экен деп олжагып атыбалар кантылмарда
Асанам ардақтықтын бақ мекен деп, азаттықтың мекені шат мекен деп. Әсем жан саған қарап жұртым отыр шіркінді қандай ана тап декен деп. Жүрдіңі аға қасына тығылмақсың, аман жолдың азуы қат декен деп. Апырай жүкөм көкөм кайтер экен жаныма тыгылганда ак бүкөн деп ол кисе шубар жонду жолбарыс кой жутуп коюп жүрмөсүң тәтти экен деп шабыттын аркасында шалкараны сайрасам кызыл тилден балтамады баян талга кашып сен бара алмассың болмаса ар жагарында каркаралы себеби маш кийип иш сатып алган тилдасы көп болган соң калтадагы жылым курт жебекеңдин куусунда жаннатты жер жанаты аркадагы әкесінің малындай жұмсап жатыр қазба байлықтарында картадалы Еріккен алигар ұстап алар, ойланып көрсен қайтет қалқа сағы, Тарихта бір жан салдың асы қалған, Шоқанның мәңгілікке хаты қалған. Киелі көкші таудың жер сұрайын, Кулагин деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінің қоймаларын, Терешел көмір шоттар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ Лужков мырза жыл сайын бидайынге барсыз алған. Көкші тауға барғанмен орындалмас, әсем қыз кеудеңдегі асыл арман, Өралтай қаршын қыз сау арлы мекен, табиғат көріп берген жалды мекен, қалерсіз бойлай атқан сулы мекен, қар орман қарағайды талды мекен, төрт түлігі тел өрген малды мекен, атымнан зардап көрген барлы мекен, көктемде ауыл халқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен, қапылып сатып-сатып қашып кеткен, сен баратын дұрыс жер қалды мекен, Кекілін кертіңіздің тағаладым, арасын талай жердің араладым, Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладым. Ағалар асығалар дегеніңді, асығыстау айттау деп шамаладым. Ойланбай атасалар жарып жерер, бахар етемес шығар ағаларына, Алтайға бара қалсам жақындағы, отырмамаған доғым атылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, аз деді ақындардың атылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша атылмап пен қақындағы. Хан кенені кескілеп өлтірген мен, қырғыздың хан туған жоқ қасындары. Қарақшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз бас Махамбеттей батырдағы. Азаттықтың жолында мес болмас пен, қазақтың ұрухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, қазақтың атылмасын ақындары. Сұлатқан құл сұлтаны сахарынды, құласқан алтын үркіш атаныңды, жайғасып еңкімізді жалғыз оқпен, құлыққа тастамап пен шәкәрімді. Марғасқа мәдидасын өлтіргенде, кебін қып жаппап бедім шапанымды. Алаштың арыстарын атпап беді, сиретіп ақ күндей қатарымды. Сағынып азаттыққа жеткен қазақ, ендешім бөгемесін сапарында, Өзінде жас ұрпақтың от болса екен, рухани қазынасы тоқ болса екен. Бүгінгі ақорданың маңайында рухты арлан қазақ көп болса екен. Қарапынып секілді қашып кетер, екі жүзді шенеуінің жоқ болса екен.
Олсыз ғой бізді көріп күйіп тұрған.